ركبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى رسول خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر وادر جستيال برنامج كل عدوين كدنيا ومالك استعمرك الجرح بجمعة أذكر جستان وربعين تسلمي قال فرقان وسقلي طبعا كابشة منات سنة كأكون أفر بغل فرتن إيه لحد الجري ذا قط بده ما أنتوا قميص برنامج كات كل جستان تان نوح حكم ذا مملكة يهودا وهل كيس كسي وذا حسوق كذا كمسلمين تغزة يجوا تاجر عصب كهلا يدول دم ريكن كا جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أو الركف لسه وضمدها بركينا فاسو يمالي kanaalka suweys ee dalka masar oo qasaaray 400 milyan oo dollar xisadda ka taagan badda cas awgeed mareykanka oo naqbateen cusub ku soo rogay shirkadaha shidaalka ee dalka iran warbaahinta yahuuda oo qoys ka muujisay in cadaadis military lagu soo celin karo maxabiista yahuuda ee ku jirta gacanta muqawmada falastiiniyiinta sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan sidoo islaamku ku gaaray waddanka japan muxuu sii noloshooda ka bedelay ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله بالنجوى
وبالبلوى
وبالسلوى
وحقاق قدبدا سود الغردو ويان سو قدبدونا إن شاء الله يعني نقوه رأينا قدبك وقوه رأي برنامجك وحونا نغانا يا حوانتا قلن كسحافة وان كو سو قدبنا قدبدا ومهم سنوررك أي غران سحافة وحانا سو جيدنا يا محمد شيخ علي
أد بدو ما سنتهي هاشم عبد الناصر مامولك يهود وهل كيسا كسي وضا حسو غيادة كدنك مرينك غزة يساقونا تاقير وعصبك هلي دولة مرينكك gumeysta yahuuda ayaa saacadii la soo dhaafay ka geystay marinka Gaza xasuuqiya hor la weeshooday iyo dhaawac ku noqdeen dad rayid ah oo badan caruur iyo haween sida ay ku soo warramayaan ilo raadiyo ku sugan xeendaabka go'doonsan ee Gaza 10 ruux oo shacab ah ayaa ku shahiiday kuwa kalena way ku dhaawacmeen kadib markii diyaaradaha cadawga duqeymo xoogan la eegteen teendho ay ku noolaayeen dad rayid ah oo ku taala deegaanka Almawasiye ee galbeedka magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Falastiin ee Wafa waxa intaas ku dartay in meedadka dadka ku shahiiday duqeynta saacad oo tooyo ay gubteen kadib markii uu dabka kacay tan dhada la beegsaday iyadoo dhaawacyada iyo meedadka shahaadada la dhigay isbitaalka Nasir ee magaaladaasi bartamaha marinka Gaza ayaa laga soo sheegaya in hal ruux uu ku shahiiday halka tiro kale ay ku dhaawacmeen kadib markii ciidamada gumeysaha yahuuda ay duqeymo ku garaaceen goob ay ku sugnayeen dad rayid ah oo ku taala galbeedka magaalada Deirul Balah sidoo kale tobanaan diyaaradood oo kuwa xamuulka qaada ayna leedahay dawladda Mareykanka ayaa maalmihii la soo dhaafay ka degay dhulka yahuuda gumeysato ee Falastiin kuwaas oo isaaran yihiin hub iyo rasaas laga soo saaray saldhigyada Mareykanka ee caalamka si ay ugu taageero xasuuqa yahuuda ka wado marinka Gaza sida ay arbacadii shalay tabiyeen warbaahinta cibriga ku hadla ee yahuuda waxaana warbaahinta yahuuda intaas ku dareen in hubkaas ay ka mid ahaayeen bambaanooyinka cusub ee loo yaqaano MK-84 iyo rasaas kale oo loogu talagalay in lagu taageero howlgallada military ee ka socda marinka Gaza iyo sidoo kale isku diyaarinta weerar suurtagal ah oo lagu qaado dawladda Iran waa haddii wadahadalada u socda Washington iyo Tehran fashilmaan Mareykanka ayaa siin dhalaana u taageera maamulka uu majaraha u hayo mujrimka dhiigacabka ah ee Benjamin Netanyahu iyadoona malaayiin muslimiin ahna ay isha ka daawanayaan waxay labadaasi maamulka geysanayaan marinka Gaza geeska kale mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam al-Muslimiin oo weeraro culus ka fuliyay wadamada Burkina Faso iyo Mali ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam al-Muslimiin ayaa weerar culus ku qaaday bar ciidan oo ay ku sugnayeen askar ka tirsan maamulka Burkina Faso dagaalkan ayaana khasaare xoogan lagu gaarsiiyay ciidamada dalkaas iyadoona ay sii xoogaysanayaan weerarada habeen dheelmadka ay mujaahidiinta ku mirayaan askarta Burkina Faso howlgalkan ayaa ka dhacay deegaanka Nagari ee dhacda gobolka Fadaq Roomaha ayaa lagu dilay 20 xubnood oo ka tirsan ciidamada Burkina Faso waxaana mujaahidiinta u suurta gashay inay saldhigyadii halkaas ku yaalay si buuxda ula wareegaan iyagoo gacanta ku dhigay sanad military oo aad u badan ciidamada jamaacada Nusratu Islaam Muslimiina ayaa dagaalkan ku soo furtay gaari gaashaan oo nooca dagaalka 2 qori oo dhishiika 9 qori oo dabajeexa 5 qori oo RPG ah iyo 23 qori oo AK-47 ah waxay sidoo kale mujaahidiintu dagaalkan ku gubeen gaari nooca dagaalka dhanka dalka Mali waxaa ka dhacay howlgal qaraxa oo ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratu Islaam Muslimiina la beegsadeen gaari ay la socdeen askar ka tirsan militaryga dalkaas qaraxan ayaana si gaar ah uga dhacay inta u dhaxaysa deegaanada Carrefour iyo Dajini ee dalka Mali. Mujaahidiinta jamaacada Nusratu Islaam Muslimiin ayaa qaaday weerar isdaba joog ah isbuucyadii la soo dhaafay, waxayna dagaaladan intooda badan ka dhaceen dalalka Burkina Faso iyo Mali ee dhaca galbeedka Afrika ama wadamada saaxilka. Marka laga soo tago askarta ay ku laayeen howlgallada, waxay sidoo kale mujaahidiinta soo furteen sanad ciidan oo aad u badan, taasoo cadowgu ku soo qalabeeyay ciidamada wadamadaas ee dagaalka kula jira ku dhaqanka shareecada Islaamka. Dhinaca kale, kanaalka Suez ee dalka Masar oo khasaaray boqolaal milyan oo dollar xiisadda ka tagan badda cas awgeed, gudoomiyaha hay'adda kanaalka Suez Cusmaan Rabiic ayaa shaah ka qaaday heerka uu gaarsiisan yahay khasaaraha kasoo gaaray kanaalka Masar qalalaasaha amniga ee ka tagan badda cas. Waraysi uu siiyey warbaahinta ayuu Rabiic ku sheegay in tirada maraakiibta ka gudbaya kanaalka Suez ay hoos u dhacday 50%, halka dakhliga kanaalka uu diiwaan geliyay khasaaraha ku dhowaa 7 bilyan oo dollar sanadkii hore. Mas-uulkan oo hadalkiisa sii wata ayaa ku dhaleeceeyay dowladaha caalamka inay ka gaabiyaan dowrkii wax ku ool ahaa ee ku aadanaa xasilinta gobolka iyo joojinta khasaaraha dhiigbaxa ee dhanka gaadiidka badda, iyadoo la wada ogsoon yahay in 90% ganacsiga caalamiga ah uu marayo kanaalka Suez. Socdaalka marinka Suez ayaa bilihii la soo dhaafay waxaa saameyn ku yeeshay weerarada Xuuthiinta ay la beegsanayaan maraakiibta u raran reer galbeedka Yuhuudda ee mara badda cas iyo badda Carabta, taasi oo keentay in maraakiibta waaweyn ee konteynarada sida ay weli door bidaan inay ka wareegaan marinada fogfog ee Koonfurta Afrika. Inkastoo ay aad u dheer yihiin, haddana u baahan yihiin shidaal aad u badan, aysana lahayn adeeg hagida, taasoo aan ku habboonayn maraakiibta yaryar. Si kastaba haatee, ma cadaansan ah in xaaladda badda sidan ka soo wanaagsanaato, maadaama uu Mareykanka 15-kii bishii Maarso bilaabay weeraro isdaba joog ah oo karana goobaha Xuuthiyiintu ka maamulaan dalka Yemen, taasoo keentay inay iyagana ku sii barar qaataan beegsiga maraakiibta reer galbeedka iyo kuwa Yahuudda ee halkaasi mara. Waana arrinta mugdiga sii gelinaysa dhaqaale burburka heysta dowladda Masar ee garabka iyo gaashaanka u ah Yahuudda. Ugu dambeyntii, Maraykanka oo cunuqabateen cusub ku soo rogay shirkadaha shidaalka ee dalka Iran. Wasaaradda Maaliyadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in cunuqabateen cusub ku soo rogtay dalka Iran, taasoo lagu bartilmaameedsanayo shirkadaha shidaalka ee dalkaas. Arrintan ayaana loo ogol leeyahay in lagu curyaamiyo dakhliga dhaqaale ee Iran ka hesho shixnadaha shidaalka ee u dhoofisa dibadda. Siyaasadahan ayaa ka mid ah olole joogto ah oo Maraykanku ku doonayo in uu Iran iyo xulufadeeda uga xayuubiyo dakhliga maaliyadeed ee uga soo xarooda saliidda ceeriin iyo in cadaadis lagu saaro yareynta dhoofinta badeecadaha ay u iibgeynayaan dalalka caalamka. Iran ayaa dhoofisa ku dhawaad 1.6 milyan oo fuusto saliidda ceeriin ah iyo 1.4 milyan oo barmiil oo batrool sifaysan ah maalin kasta, taasoo soo saarta balaayin dollar oo dakhli sanadle ah. Tehran ayaana dhaqaalaha ugu badan ka hesha dhoofinta saliidda ceeriin iyo batrool ka sifaysan. Kadib cunuqabateen adag ee uu Maraykanka ku soo rogay Iran, waxay shixnadaheeda u adeegsatay qaab khiyaano ah iyadoona badeecadeeda ku qarisay wax soo saarka dalal kale. Waxay sidoo kale ku dhoofisay aqoonsiyo been abuur ah si ay u gaarsiiso suuqyada caalamiga ah ee Shiinaha. Tallaabooyinkan ayaa qayb ka ah istaraatiijiyada ballaaran ee uu Maraykanka ku doonayo inuu ku dhimo maalgelinta dhaqaale ee Iran u fidiso kooxaha shiicada ah ee ka howlgala dalalka Yemen, Lubnaan iyo Ciraaq. Cunuqabateentan ayaa sidoo kale ka hortagaysa barnaamijka nukleerka iyo gantaalada Iran. Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbino wararkii ugu muhiimsanaa ee qoreen warbaahinta. Aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan.
بقدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري
ومفتقري
وحقاق قيبها دحي برنامج كان عدوين كدوني ده حيان اسلام رأينا مركانا وحاد كسو دواتان وربحان كسابسان ورباهنتا يهود ده او قوس كمو جسي ان عداد اسم الله تري ان لغسو علين كرين محابيستا يهود ده ايه كجرتا قعانتا مقاومة فلسطينيين ته وحانا وربحانتا سو جيدن ايه محسن حسن حاجي
מגעים לעסקת חטופים בלילה דווח כשכולל שחרור 10 חטופים חיים.
אתמול מקור בכיר בחמאס לרשת אל-ג'זירה הקטרית
ולא יורד משם.
לראש הממשלה נתניהו כבר לא אכפת, הוא אפילו כבר לא מנסה.
אפילו ספינים.
הוא לא מנסה לייצר לנו את הרושם.
خبرة كترسان ورباهين تمام ملك يهود أي صوبان لغاية دور شوين كالدوان إهور يار لما ملكو دا قميستها سي أي مركة لأوهر قشو محابيس إسويدار سي لحمر تايساق يكوحاها مقاومة دا أهرير فلسطين كواسي أو إله دا إقعانتو دا كمقينيهين كدوان لحدا محبوس أو يهود موقف كرئيس الوزارة كيان كقميستها إي بنيامين نتنياهو إي كوادن أرنتن ayay khubaradan ku sheegeen in uu yahay mid ku saleysan arqaladayn salkana ku hayo Curyaamin kadib markii uu Netanyahu malafkan u magacaabay ninka ay isku siyaasada yihiin Aaron Daimer isagoo ona kula dardaarmay in uu ishortaagay hirgelinta heshiis ay maxaabiis yahuud ah marka la kaga soo bixi karaan xabsiyada kooxaha muqaawamada ah tasriixan ay ku dhireedeen khubaradan warbaahineed ee daaha ka rogaya Netanyahu iyo qorshihiisa ayaa waxa uu ku soo aadaya xilli ay banaanbaxyadu ku sii badanayaan gudaha magaalooyinka uu gumaysiga ku haysto kayaanka sahyuuniga ah banaanbaxyadaas ayayna eheladda maxaabiista yahuuda ku cadaadinayaan xukuumadda Netanyahu dhanka kalena ay ku dalbanayaan in la qaado tallaabo ay halkaasii kaga soo bixi karaan dadkooda kanaalka 13aad ee cibriga ah ayaana sheegaya in uu helay warbixin daaha ka rogaysa in maamulka yahuuda uu soo bandhigay qorshe uu ku doonayo in ay muqaawamada Gaza ugu sii deyso 10 maxbuus مقابل كأفرتان يشن مالين أو أي حبد جوجين كهير قشا قدها حين دابكا وحا أين ورباهين تسدحية طبنات تيري إيادة أو عديمة أرادين يسور كاذن مسؤول سرق أو نصف شاك تقوحها مقاومة أه إيه فلسطينيين تا أي حل أو رئيس السينة يميت كميد أه ورباهين نذا عربيد وحا أوداها كرغي هندسها يهوداد إيه لغي إن لسيدا يطبان محبوس تاسي بدل كان أي غزة قشا حالد دقنان أو نسبي أه muddo ku siman 45 maalin oo xiriir ah dawladda masar oo kamid ah dawladaha carabeed ee dhaca caalamka islaamka dhanka kalena ah dalka ugu dhow dhulka filistiin si gaar ahna fooda ku hayso xayndaabka gaza ayuu maamulka yahuuda qorshahan u soo dhiibay kaasi oo ila hadda ku socon la kooxaha muqaawamada ah ee uu ahdaaftooda kamid yahay in maxaabiista falastiiniyiinta ah laga cadeeyo xabsiyada maamulka yahuuda laguna furta maxaabiista yahuuda ah ee xilligan gacantooda ku jira sidoo kale muqtaraxan ama hindisahan ay la wareegayso dowladda masar ayaa waxa uu dhigayaa hubka dhigista kooxaha muqaawamada ah ee ku sugan jiida iyo in sacaboolay laga dhigo dagaalyahanada 15 bilood in ka badan iska dhicinaya maamulka yahuuda iyo awoodaha galbeedka ah ee ku soo duulay dhulkooda balse kooxaha muqaawamada ah ayaa dhankooda ka hadlay hindisahan yahuudeed ayna la luudayso dowladda masar iyagoona ganafka ku dhuftay doonista yahuuda kana biyadiiday qalqaalinta masar kanaalka 13aad ee kayaanka gumaystaha ah oo tilmaamaya diidista kooxaha wax iska caabinta ee hindisaha Netanyahu ayaa yiri muqaawamada waxa ay diiday dalabkii uu soo bandhigay Netanyahu iyagoona sheegay in aysan u suuragalaynin maamulka yahuuda in uu taagdar raysada muqaawamada reer Falistiin haddaba maxay rabaan kooxaha muqaawamadu waasa sidee hindisaha ay iyagu rabaan mas'uul u hadlay kooxaha muqaawamada ah ayaa sheegay in ay si cad u diidan yihiin dalabkan uu soo bandhigay maamulka yahuuda garwadeenkana ay ka tahay dawladda masar isagoona sheegay in bilaawashada iyo hirgelinta heshiis maxaabiis isweydaarsi ah oo dhexmara iyaga iyo yahuuda ay ku xiran yihiin dhowr qodob waa midka koobaad in si kaamil ah oo buuxda ay xoogaga yahuuda uga baxaan gudaha xayndaabka si kama dambeys ahna loo soo afjaro dagaalka iyo in maxaabiista maxaabiis lagu bedesho ma ahan ayuu yiri mas'uulkan u hadlay muqaawamada in Netanyahu uu ku taaho ama uu ku hadaaqo hubkeena kanaalka wararka ee 13aad ayaa soo bandhigay in guurtida wada hadalladan ee masaarida ah ay kooxaha muqaawamada ah la wadaageen in dagaalka oo si buuxda u istaago ay ku xiran tahay kooxaha muqaawamada ah oo hubkooda soo wareejiya dabcan arintana waa ay ka biyadiideen kooxaha wax iska caabinta ee ku sugan xayndaabka Gaza kalsi horeysay ayayna ahayd markii uu hoggaamiyo ka tirsan muqaawamada reer Falistiin warbaahinta Al Jazeera oo wareysanaysay uu u cadeeyay in dawladda Masar ay soo bandhigtay hindise cusub oo ka soo baxay maamulka Yahuuda kaasi oo si cad u cadeenayay in kooxaha muqaawamada ah ay hubkooda tiiriyaan hoggaamiyahan ayaana sheegay in ay arintaasi diideen oo hubkooda uu yahay khadcas oo aanan u furnayn in laga wada hadlo ama lagala dooda cadawga ay u jeena qaarsadeen ee yahuuda ah. Dhinaciisa, ninka lagu magacaabo Barak Siri oo ah la taliyihii hore ee wasiirka difaaca ee maamulka yahuuda ayaa xilli uu ka qayb galayay dood furan oo ay qabatay warbaahinta 20-aad ee iyana cibriga ah ayaa waxa uu yiri culayska iyo caburida militari ma soo celinayaan maxaabiisteenna. Tan iyo markii Ron Demer loo dhiibay malafkan, hal maxbuus inooma soo laaban. Tani oo cagsi ku ah markii ay malafkan gacanta ku hayeen ajhiisada istikhbaaraadka, kolkaasi oo aan ku guuleysanay in ay dib inoogu soo laabtaan 10 maxaabiisteenna ah. Dibadbaxyada ayaa ku sii badanaya magaalada Tel Aviv iyo magaalooyinka la ayniga ah ee uu xoogga ku haysto kayaanka gumaystaha ah, kuwaasi oo bannaanbaxayaasha ay ku dalbanayaan in la soo afjaro dagaalka Gaza iyo in dib loo soo celiyo maxaabiista ka maqan. Sargaalka Yahuudiga ah ee Iyal Martir ayaa dhankiisa u sacjinaya sidii uu u wajihi lahaa mudaaharaadyadan. Wariye ka tirsan kanaalka wararka ee 20-aad ayaana sheegay in uu maalintii shalay kor joogta ka ahaa shir ka dhacay taliska ciidan ee maamulka Yahuuda, kaasi oo uu gudoominayay Iyal Martir laguna lafagurayay sida looga hortagi kara bannaanbaxyadan iyo sida lagaga badbaadin kara ciidanka in ay ku dhex faafto daahirada mudaaharaadyada.
بدر اليوم على عكس بادرة الأمل والدة إحدى المحتجزين التي تحدثت وأدلت ببيان العائلات الأسبوعي تحدثت عن يأس بدأ يتخلل إلى عائلات المحتجزين عن حالة من اليأس التي تخيم على كل العائلات ودعت ألا ينتقل هذا اليأس إلى الشارع الإسرائيلي داعية إياه إلى الاستمرار بالتظاهر. بالتالي على عكس الأمل العائلات وفق خطابها تشعر بيأس شديد من تصرفات الحكومة الإسرائيلية.
والول كان سوف وتساري مامولك يهودا أين تبينيس ورباهين تيسا إسلامر كان كو آدن سيدي أو مامولك يهودا أسو عشان لها محابيس تيسا كو قرب الضوبان قطاع غزة أيا كسو آذا يحل الدوان أي كوحها مقاومة أه أجيدة غزة أي باهيين موقال كوبان أو عنوان لو قدقي وافرين كسو عطا إهل لذا محابيس تا موقال كان أيان الدارنا حالدك كان أي وجه أيان تبني يذا محابيس تا يهودا أه ee wali ku jira gacanta kooxaha muqaawamada ah kadib markii ay diyaaradaha yahuuda si laba jibaareen duqeymahooda ka dhanka ah xayndaabka. Waxaana lagu jiri muuqaalkan ehelada maxaabiistow u diyaar garooba wiilashiina iyo gabdhihiina oo naxash madow lagu wado islamarkaana dib idinkuugu soo laabto. Fariintan qaraar ee uu diray muuqaalkaasi kooban ayaa waxaa durbaba muuqanaya in ay saameyn lixaad leh ku reebtay gudaha maamulka yahuuda iyadoona laabkicisay dadkii ay ku socotay ee ehelada maxaabiista ahaa.
وحقاق ولي وحاد دقين سنة سان برنامج كدعدوين كدوندا وحونا دان كغا إمانا يا ورباهين تسلامي غال فرقان مركان وحاد كسو رواتان وربحان كساب سان سيديبو اسلامكو كوغاري ودان كجبان محوسة كبدالي نولشو دا مركي او كدحفا في وحانا وربحان تسو جيدين يا عبدفتاح فارح ديري
ابن باتوتا وحال المرين تاريقيه نا يا سعودا المدقة تيكوتاقي دالك جبان سفر لير او كومري بادا يبرغو وحا اوغو دنبينتي كدقي ميت كميدا دكده دالكاسي إيساقو لكل مي بقردي حيليقاسي كتلينيسي جبان تاسو كوهالي جرتي أفكا توركيغا بقرداني ايا اوغوار بحسي ابن باتوتا دقال لدي ازدبا جوغا ها اي دحمري بقرتو يدي كتلين جرتي دواليس ايشينها kuwaasi oo guushu ku raacday dadkii ka soo jeeday dawaalis dhammaan tafaasiishaasi ayaa dhalisay dood cilmi ballaaran oo ku saabsan dhulkan loo yaqaan dawaalis. Qaar ka mid ah taariikhyahanadu waxay sheegaan dalkan inuu yahay Jabaan ama Filipiin, halka qaar kalena ay u arkaan inuu yahay gobolka Jamba ee Vietnam, kuwaasi oo diinta Islaamka qaatay qarni kadib xilligii Ibn Battuta. Isku daya badan ay sameeyeen taariikhyahanadu weli si sugan looma cadeyn dalkan waddanku yahay. Taariikhyahanka Cabdul Hadi Tazi ayaa cilmi baaris ballaaran oo uu sameeyay isagoo adeegsanaya tixraacyo kala duwan, wuxuu sheegay in dhulkani uu yahay dalka Jabaan. Taariikhyahanada sheegaa in dawaalis ay tahay dalka Jabaan waxay doodooda ku saleeyeen in colaadii dawaalis iyo shiinuhu ay dhacday ka hor waqtiga uu Ibn Battuta uu gaaray dalkaasi. جبان ايانا دنكي دا شيكتي اسكو دعيو ايو حفالتنو اي لغا شيشينها كدوات افرتانسنو كهر بوق شدي ابن بطوتا تاسي او عدينيسا ان لولكاني او يهي هالكا هاتن لو يقانو جبان سيداسي درتيد انتي لغو قد جري حقون كي تقو قاوا شقونتي جبان واحاي قو انستي اني حرتو سو قلي داه اما كبيحيدا دلكي دا iyadoo xitaa joojisay soo noqoshada dadka Japaniiska ah ee dibadda u baxay si ay u ilaaliso nidaamka dalkeeda laba qarni kadib Mareykanka ayaa u soo diray dalkan cutubyo ciidamo ah oo hoos imanaya nin lagu magacaabo Captain Barry sanadkii 1894 waxayna ku qasbeen shaqoonte inuu saxiixo heshiisyo ganacsi oo qasaba kuwaas oo badal ku ahaa maamulka Japan siyaasadii adkayd ee hoggaamiyaha dalka Japan ayaa daciiftay taas oo ugu wacan tahay diidmo ay kala hor yimaadeen dadweynuhu waxaana soo baxay kooxo dalbanaya in awoodda siyaasadeed loo soo celiyo boqorka dalka taas oo ugu dambeyntii keentay shogoon oo iska casilo xilki uu dalkaasi ka hayay waxaana dawlad cusub soo dhisay ninka lagu magacaabo Imboro Mitsuhito oo loo yaqaan Meiji saddexda bishii Janaayo ee sanadkii 1868kii kaasi oo dib u habeyn ballaaran ku sameeyay dawladdii xiligaasi ka jirtay Japan dadka muslimiinta ee Japaniiska ayaa tiro ahaan lagu qiyaasi jiray waqtigaasi ilaa 10,000 oo muslimiin ah qabsashada dalkaasi ee boqorkii Meiji ayaa sahashay faafitaanka Islaamka arintan ayaana salka ku haysay safarada iyo isdaafsiga ganacsiga ee dadyowga muslimiinta ah ay ku soo galayeen dhulka Japan sanadkii 1871 la taliyaha boqorkii Japan waxa uu safar ku maray Istanbul isagoo u socday dhanka qaarada Yurub soo kale taariikhyahanka lagu magacaabo Genjiro Fukuji ayaa warbixintiisa waxa uu ku xusay hormarada Islaamka uu ku arkay dhulka Turkiga ay ka talinaysay boqortooyadii Uthmaniyinta wuxuuna xusay sida uu la dhacsan yahay bulshada Islaamka iyo dhaqankooda 7 sano kadib boqashadii iyo warbixintii Fukuji waxaa yimid dalka Turkiga markab dagaal oo laga lahaa dalka Japan oo uu taliye ka ahaa Captain Seki halkaas oo gaashaan la dhaxay Inoue oo ahaa mas'uulka socda dawladda Japan uu kula kulmay boqor Sultan Abdul Hamid II jasiiradaha dalkaasi waxa sanadkii 1880kii yimid wafdi diblomaasiyadeed oo u socday dalka Japan waxaana madax u ahaa Amir Hibi oo qaraabo la ahaa boqorka Uthmaniyinta wafdigaasi ayaana gudaha Japan si diiran loogu qabilay intaasii kadib Sultan Abdul Hamid II ayaa xiriir la sameeyay muslimiinta Koonfurta Aasiya si uu isugu muujiyo inuu yahay khaliifkii muslimiinta doonayna inuu hoos keeno calankii isbahaysiga Islaamka markab laga leeyahay dalka Turkiga oo lagu magacaabo Ertugul ayaa u shiraacday dhanka Japan sanadkii 1889kii isaga oo madax ka ahaa Cali Cismaan Baasha oo kamid ahaa taliyashii caanka ahaa ee ciidamada badda Cismaaniyinta wuxuuna safarkaasi ku qaatay 12 bilood oo uu la kulmay dhibaatooyin badan wuxuuna Japan ku xirtay 13kii bishii Juun 1890kii hadaba muslimkii ugu horeeyay ee cagta soo dhiga ciidda Japan ayaa lagu sheegaa inuu yahay Cali Cismaan Baasha markabka iyo shaqaalihiisu waxay ku sii jireen martigelinta Japan muddo 3 bilood ah Baasha waxa uu u soo bandhigay boqorkii Japan diinta Islaamka hase ahaatee muddo yar kadib waxa dilaacay cudurka daacuunka waxaana ku dhintay 15 badmaaxiin ah oo la socday markabkii laga soo diray Turkiga waqtigaasi waxa badda ka jiray duufaano iyo dabaylo xoogan saasoo ay tahayna markabkan ayaa ka soo shiraacday Yokohama 14kii September ee sanadkii 1890kii wuxuuna la kulmay duufaan xoogan 16kii September isagoo iska caabinayay 2 maalmood oo xiriir ah 18kii bishii September ee sanadkii 1890kii markabkan ayaa ku degay badweynta waxaana ku dhintay 581 badmaaxiin ah halka ay ka badbaadeen 69 badmaaxiin ah kuwaas oo gacan ka helay dadka deegaanka xeebaha u dhow halka uu markabku ku qarqoomay dawladda Japan ayaa dhankeeda soo dirtay maraakiib ay leeyihiin ciidamada badda وحانا دالكاسي كاسو شراعدي إلا اللوان مراكيبته أو كسو وجهنا دالكا تركيغا وغو دنبينتينا وحي سوغارين إستنبول شانتي بشي أكتوبر كونسيديد بقول ساقاشكي سعود كان وحاو سوكالي كميدا ها كوح علمي باريال اه او دوني إني وحكا أغادان دين تا إسلامكا يو هاببكا وحبارشو إي لغا استعمالو دوني دا إسلامكا نودا شاترو او اها قابير رير جبانا ومركي دنبانا كل انتي جبان سندكي كوساقال بقول أفرتي ايا قاتي دين تا إسلامكا وحو كميدا ها دادكي تركي او آدي إني عاويان بدماحنتي كبد بادي مركبكي قرقومي ننكن ايا كون ولا استنبول انتي او دحيسي كوسيديد بقول سغاشن اي كودي إلا كوسيديد بقول سغاشن اي سدحدي وحانا سيحو غيستي دادك جبانيسكا اه اي قادن اي دين تا إسلامكا كدي مركي اي جبان بلاريسي جوغي تان كيدا آسيا يدو او كوفي دي دانكا كوريا ديبلوماسيين رير جبان اه او لغو وير ري قدها كوريا ايا كو كاليفي جبان اني ويررتو كوريا او اي قبسطو intaasi kadibna waxay dagaalo la gaashay dawladaha Shiinaha iyo Ruushka dagaalo xoogan kadibna Japan ay guushu raacday intaasi kadib hay'adaha sirdoonka ee dawladda Japan ayaa ogaaday jiritaanka bulshooyinka muslimiinta ee ku nool Shiinaha iyo Ruushka waxayna guda galeen ururinta xog ku saabsan bulshooyinkaasi muslimiinta ee ku nool labadan dal iyo duruufaha ay ku nool yihiin gaar ahaan markii ay dhibaato kala kulmeen maamulada Shiinaha iyo Ruushka Japan waxay iqtiqaadisay kadib guushii ay ka gaartay labadan wadan kalsoonida inay si hoose u ballaariso saameynteeda dalalkaasi halkan marka la marayo waxa xusid mudan in la tilmaamo Sheikh Abdul Rashid Sheikh Ibrahim oo loo yaqaan Sheikhul Islam marka la joogo Japan kaasi oo ahaa nin si weyn uga dhex muuqday muslimiinta tatarka ee ku noola gobolada Ural iyo bartamaha Ruushka waxa uu ahaa caalim aad u bartay diinta Islaamka Sheikh Abdul Rashid waxa uu ogaaday in fikradaha Aasiya ay ka dhex bislaadeen Japan oo uu aadna ugu riyaaqay waxauna Japan ka helay rajada ah isbahaysi dhex mara muslimiinta iyo Japan si loo gaaro madaxbanaanida iyo midnimada muslimiinta Ruushka kadib waxa uu ka tagay Japan isagoo sii watay safarkiisi kuna haminaya isla ujeedadaasi waxauna Japan ku soo laabtay laba jeer markii ugu horeysay sanadkii 1908 balse safarada Ruushka ayaa codsatay in laga ceyriyo dalka sababo la xiriira dhaleeceyn uu u jeediyay Ruushka 1910kii ayuu Cabdul Rashid Ibrahim si rasmi ah ugu soo noqday Japan wuxuuna xoojiyay kulamadiisi kuwaasi oo gaaray heer ra'iisul wasaare isagoo oo yigleelay jamciyad lagu magacaabi jiray Ajiya Gagai waxana gacantisa ku soo islaamay tag Yuji Ora oo ahaa nin ka tirsanaa militariga dalkaasi kaasi oo islaamnimadiisa kadib magiciisa u bedelay Abu Bakar soo kale waxa gacantisa ku soo islaamay nin la oran jiray Metres Taro Yamoka kaasoo isku magacaabay Umar intaasii kadib Cabdul Rashid ayaa ka dhoofay dalka Japan si uu u sii wato socdaalkiisa caalamka Islaamka markale ayuu Japan ku soo laabtay sanadkii 1933 isagoo doorkan si kama dambeys ah u degay dalkaasi waxaana si weyn uga faa'iideystay rag ay ka mid yihiin kuwii ku soo islaamay gacantisa dagaalkii koowaad ee adduunka kadib dawladda Japan waxay bilowday inay ka faa'iideysato dadaaladii cilmi baarayaasha bartay islaamka muslimiinta iyo carabta guud ahaan si ay u abaabulaan muslimiinta Shiinaha iyo Indonesia si ay u taageeraan hadafkooda ka dhanka reer galbeedka sanadihii 1920-meeyadii kooxo ganacsato tatar ah ayaa yimid Japan iyagoo iyo qoyskooda si ay uga ganacsadaan una degaan dalkaasi iyagoo ka soo cararay Ruushka waxana laga dhaafay iqaamada dalku jooga iyagoo dalkaasi ka dhistay masaajidyo yaryar oo ay ku cibaadeystaan halkan in lagu magacaabo jiray Kaniji Sakamoto oo Qur'aanka Kariimka ay u turjumay luqadda Japan isagoo ka soo turjumay Ingiriisi dhacdo kale hoggaamiyasha Japan ayaa xaqiiqsaday baahida loo qabo xarumo cilmi baaris ah oo degdeg ah gaar ahaan baahida loo qabo in lagu ballaariyo Aasiya daraasadka Islaamku waxay xoogeysteen 1930kii iyadoo xaruntii ugu horeysay ee daraasadka Islaamka la aasaasay 1932 وحانا أساسي سدحنين أو لغو مقعابي جري إيدا تتشومي نيتو تمهيتو أو كوبا كوجي إيو كابيوشي هجيما وحينا أبحيان حارون تا علمي باريستا لغنكا إسلامكا وحينا دابعين جورنالكا لغنكا إسلامكا مركي دنبنا حارون تو وحي أقيب سنتي لوكو حوت وميتكا كوواد أي أساستي كوساقال بغل صدن يشانتي حارون لغو مقعابي جري إزروما ككاي halka kooxda kalena ay sameeyeen xarunta dhaqanka islaamka iyo caalamka 1937 xaruntan waxaa madax ka ahaa wasiirka arimaha gudaha ee dalkaasi ninka lagu magacaabi jiray Indorisku wasiirka ciidanka badda Suez Tansiku wasiirka arimaha dibadda Kasumakio iyo nin lagu magacaabi jiray Nito Tamhito waxayna xaruntan daabici jirtay majalad lagu magacaabi jiray islaamka iyo taqaafada xaruntan ayaana la xiray sanadkii 1939 kadib markii ay daabacday 6 cadad oo kamid ah majaladaasi waxaana soo baxday xarun cusub oo la magac baxday midowga Islaamka ee Japan oo madax ka ahaa ra'iisul wasaari hore ee dalkaasi Sanjiro Hayashi sanadkii 1938 Koji Okuba ayaa aasaasay xarunta cilmi baarista ee caalamka Islaamka isagoo ay ku helinayeen 2 nin oo lagu magacaabi jiray Hayashi iyo Hajima waxaana maalgelin ka helay Baransi Tagukawa Imsao oo ahaa madaxweynihii Japan ee xilligaasi soo kalana nin la oran jiray Okawa Shimoya ayaa aasaasay xarunta cilmi baarista dhaqaalaha ee bariga Aasiya taasoo ujeedadeedu tahay in lagu barto xaaladaha guud ee bariga Aasiya geesta kale intii u dhaxeysay 1938 ilaa 1941 wasaaradda arimaha dibadda ee Japan ayaa daabacday majalad ciwaankeedu yahay arimaha islaamka taasoo si isku mid ah lagu la hadli jiray muslimiinta iyo reer Japan waxaana xilliyadaasi soo baxay tafsiirka labaad ee quraanka kariimka oo uu daabacay nin lagu magacaabi jiray Go Takashi oo isna soo xigtay ilo aan carab ahayn waxayna ahay turjumaad baaxad leh oo heer sare ah ugu dambeyntii halka uu islaamku ka joogay Japan waxa banaanka soo dhigay safaradii ay dhulmareenadii muslimiintu ku tageen dalkaasi sida Ibn Battuta laakiinse maanta taasi beddelkeeda Japaniyiintu waxay booqdaan dalalka carabta Turkiga iyo kuwa kale oo ay ka bartaan dhaqamadooda
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafayna assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الله